Infozazpi irratian, Obabako testiguak.
Ene momenturik zoriontsuenak, ardo usaiak inguratzen ditu. Ardo usaiak ito ditu. Ardoaren kiratsak, masailetako azalaren azpitik. Eskandalosoki, kantatzen zuen ardoak. Sudurra moretzen zuen ardoak. Sabela puztutzen zuen ardoak. Alkandoran, malko formako kondekorazio miseriatsuak. Miseriaren eta hondamendiaren seinale. Odolezko malkoak. Eskuak trakesten, begiak urratzen, pausoa biguntzen, adimena, borondatea, maitasuna kutsatzen, itotzen zituen ardoak, ardoaren kiratsak, Gernikan edandako hautsak eta keak, beldurrak eta zauriak, garrasiak eta kexuak, bustitzen zituen ardoak, Santoñako lotxak eta estu lotuak, baztertzen, Burgoseko otzikarak eta algarrobak, Donostiako mespretsuak, Alkandora urdin mantxagabeak, kopeta altxatuak, esku ukatuak, bizkar eraginak beratzen zituen ardoak, masailetako azalean eta eskuzimeletan mendekuaren odolaren ordezkoa, ahoan hitz desideratuen ordaina, ordezkoa eta ordaina.
Gabon entzuleok eta ongi etorri Obabako testiguak irratsaiora. Hau literaturari eskainitako ordubeteko tartea da. Infozazpi irratian bi astean behin 10etatik 11etara zuekin izango gara gure pasio txikia uinetan zabaltzen. Eta gaurkoan ere badugu zuei zer kontatu. Izan ere, oraintxe Peterrek irakurritako poema, Arantxa Urreta Bizkaia idazle veteranoarena da. Ene momenturik zoriontsuenak du izena eta 20. mendeko poesia kaierak bildumatik aterata dago. Orain pare bat aste egindako elkarrizketa izango dugu ardatz. Añorrako irakurle klubean izan genuen Urreta Bizkaia eta antxe bertan egin genion ondoren entzuna ahal izango duzuen elkarrizketa. Horrez gain, Nagore Aresen liburu komentarioa, Gorka Gurrutxagaren Berlineko kontuak, Manex Agirrek idatzitako Lopetegi jaunaren historiaren hirugarren zatia, neuk egingo dudan kantu kontari saila eta kontu gehiago ere landuko ditugu. Hemen daukagu gurekin, ostegunero bezala, Peter Ostolaza. Gabon, Peter.
Gabon, Martin.
Eta gaurkoan, okerez banabil, Peter. Irratia erabili nahi duzu zeure interes pertsonalen alde. Bueno, zala?
Nik ez nuke horrela esango, baina, bueno, bai, baliteke, Martin.
Gurasoei gutun bat idatzi diezu, okerez banabil. Zer da hori, ezpa irratia zeure meserako erabiltzea? Oako testiguak irratsaioa etzen horretarako sortu.
Bueno, Martin, bakizu, ni egia esan nenez sekula izan edabideak ba, asmo onditarako erabiltzen dituzten. Hoiekin nenez inoiz identifikatu, ez da, bakizu, ba, arratsaldeko magazin horietara bikoteari ezkontzeko eskatzen dion jende klase hori ba, oso urritiko egintzen, baina gaurkoan, Martin, ezin izan dut ekidin, zeren aitari eta amari gutun bat idatzi nahi izan diet, azken aldian, etxean, ba, ez nautelako ondo konprenitzen. Beraz, gutuna hornela hasten da. Amari eta aitari bihotzez. Badakit, azken aldian arraro xamar nabilela, atzoko pasadizoak ere ez du batera azalpenik. Etxe honetan ez dago ganorazko ezerriatziko duenik, bota, eta oiuka desagertu nintzen korridorean barrena, horretarako inolako motibori gabe. Barkamena eskatzen dizuet beraz, aldez aurretik. Ez dira ordea garaionenak idazle jendearentzat, eta are gutxiago nire tankerako hasiberri ilustratu ustekoentzat. Esateko deus gutxi edukiarren paper zuriaren aurrean jartzera derrigortzen hau indar hautema ezin batek behin eta berriro. Bokazio madarikatua nirea. Eta barkatuko didazu atrebentzia, baina zuek ere bazaret erruaren parte. Zeren bestela, esaidazue zer dela eta zuek, psikologo entzutetsu xamar zareten pare horrek, pertsonaren osatze prozesuan bizitzako lehendabiziko urteek duten garrantzia demasekoaren berri, ondo asko dakizuen berberek, zergatik betezen idaten apala teoren kolekzioarekin, bostak eta Hollister familiaren abenturekin, ez aipatzeagatik Kikiano, Potxoko, Kaskarintxo eta Txan Fantasma, eh? Zergatik, guraso maiteok. Garai hartan jakin nuen, kontu seriotara dedikatu beharrean, ba Josemek helikopteroan bidaiatzen zuela, ez zegoela Madame Kontxe Siuribe birrikak argitu ezin zuen kasurik, Xolak bazuela lehoien berri. Zerrai probetxugarria ikasnezan saia zintezketen, ez da egit, udako kanpamendu teknologikoan apuntatuta edo ni zer dakit. Baina ez, zuek zuenean, sendo, ingurukoak soberan zituzten paper metadenak nire logelan kontzentratzen. Eta nire logelan leporaino jositakoan bi arrebenean, eta azkenik bi anaienean. Ez dizuet sekula eskertu egia esan, hainbeste senide munduratu izana. Zuei eskerrak badugu gure penak nori kontatu. Nera bezaroa ailegatu zenerako nire kasuak etzuen erremediorik. Joserra Gartziaren gazte literaturarako eskua bilak harrapatu ninduen, institutura jauzi egin berritako garai sentibera hartan. Handik puska batera, punkoi musika, galinbak eta erreala besterik maite ez nuenean, pentsa, Mujika taldeko juligan eta guzti egin nintzen, letren krisialdi sakonetik sekula aterako ez nintzela zirudienean, ara non agertu zen gure etxean susmagarriki Juan Luis Zabalaren galdu arte eleberria. Supituan neure bibliatzat hartu nuena, ohartu bain nintzen literaturak bazituela nire bulkadarik antisozialenak ere barne biltzeko adinako baliabideak. Ez nuela sekula abandonatuko, are, literarioki eta literaturagatik biziko nintzela. Eta horretan txe saiatzen ari naiz orain, ene guraso bihotzekoak. Ezpadakizu ere, Kaktus eleberriari, nire opera prima izango denari, azken ukituak ematen ari naizelako igarotzen dut hainbeste denbora ordenagailuaren aurrean. Etxeko garrasi festa etengabeagatik ez balitz, bukatuan uke honezkero. Ados, onartzen dut, atzoko erreakzioa gehitxo izan zen. Etxe honetan ez dago ganorazko ezerriatziko duenik bota, eta ez nion sarrerako arteari zertan horrelako danbategorik eman. Baina konprenin azazuen ni ere, gurasoen etxean fikzioa egitea, Mikel Marquezen baladek bihotza xamurtzea baino zailagoa da. Hor zabiltza garunaren zigrikiturik bazterrekoenean, arakatzen, narratzaiaren barne monologoarekin itzulinguruka, eta bat-batean alboko gelako anaien liskarrek aria galarazten dizute. Edo arrebak ea tabako paketea ezkutuan zeureko elan gorreko duzun, eskatzen dizu eta justu asebeteko zaituen estiloaren bila erotu beharrean zabiltzanean. Gau ilunean iriko zokorik zokoenetan ibiltzea laket duten pertsonaien aldarte drogatuarekin era egokian bat egingo duen idazkera nahasi, bizi eta bihurria topatu nahi duzunean. Aitortzen hasita, egia da, noiz edo noiz, obraren mesedetan beti, peyotearekin esperimentatzen aritu izan naizela, baina edo nola ere, nire hutsaren urrengoa da zuek hippie garaian hartutakoarekin konparatuta. Edo zertarako ukatu? Zure burua imaginatzen duzu Durangoko azokako estandean irribarre mozolo adina liburu saltzen, kazetariz mukuru den areto batean esaldi pompoxoak boteaz, eleberri garaikide bat egiten alegindu naiz, edo are hobe, izaki posmodernoak bizitzera egokitu zaion garaiarekin duen barne gatazka izan dut mintzagai, nola bera egituratu duen oinarri ezegonkorretan bizitzeari uko egin arren saiestezina zaion betiko joera beretara itzultzea, esentzia alda ezin bakarra aldaketa bera balitz modura, eta esnobismoaren gandu horretan galduta, aitaren timbre lehorra entzuten duzu hormaz bestaldera, zeuri sekulako oilaskoa montatzen, hainbestetan desagerrarazteko agindu zizun, zabor poltsak betiko tokian jarraitzen duela eta... Horregatik harrapatu nuen alako kasketa tzarra atzo, horregatik bota nuen etxe honetan ez dago ganorazko ezer idatziko duenik oiua, eta horregatik alde egin nuen etxetik, sarrerako ateari danbateko itzelezkoa eman ondotik. Min eman zidalako, literaturaren bideari fidel jarraitzeko neure moduaz ohartzen etzinetela ikusteak. Zaila delako subordinatu egoeran sentitzen den ni batetik obra txukunik sortzea. Baina sinetsi dazue, jada ez dago errariik ene baitan. Portalean behera desagertu eta lau eskailera maila jaitsi nituen erako, aski baretua nintzen. Eta kalera irtetetako, aldarte bozkari otsuz. Bokazio madarikatua baitu izan, norbere zoritxarrak zinez sentitzen ez dituenak. norbere burua ere esperimentazio laborategitzat besterik ez daukanak. Lehen pertsonako sufrimendu oro fikzioa sortzeko lehen gaitzak hartzen duenak. Eta nik, kaleko haize freskoa arnastearekin bat, pentsatu nuen. Peter, gaurko liskarra, bazka ezin aproposagoa izango zaik fikziozko zutaberen baterako.
Eta Peterrek gutunean kontatzen ez duena da, nik aguantatu behar dudala orain nire etxean. Beraz, ostolaza sendiari eskatzen diot mesedez, nire etxetik atera ezala, Peter.
Bueno, gaur gauean bueltatzeko asmo daukat, espero dut onartuko nautela.
Bueno, jarrai dezagun, hasiko gara elkarrizketa entzuten, Arantxa Urreta Bizkaeri egindakoarekin. Eta hori ba, zuekin usten dizuegu duela astebete grabatutako entrevista elkarrizketarekin.
Zergatik panpox galdetuz etorri zen euskal literaturara. Maitasunaren magalean kulunkatu gintuen ondoren. Bai, aspaldian espero genuelako ez geunden bakarrik Saturnon. Guk ere bagenekien. Aurten aldatuko da gure bizitza. Kuaderno gorrian izkiriatzen hasten garenean, hiru Mariak paper artean bilduta. Boligrafoa zorroztuta agurtu izan gaitu deian, eta uhinen bezaletik goiz euritsu hauei bestela begiratzen erakusten dugu. Telebistan ere ikusi izan dugu, alde batean, txirikordatutako hile zuriekin mundua hitz egiten. Eta gaur hemen daukagu, gure aldamenean, Obabako testiguetan. Arantxa Urreta Bizkaia. Gabon, Arantxa.
Gabon.
Bueno, besterik gabe, ba, elkarrizketari ekingo diegu. Eta akaso onena, ba, zure idazle garaiko astapenetara joatea izango da, ezta? Zuk idazle bizitzan edo hasiera puntu bat jarri beharko bazenu, non jarriko zenuke puntu hori?
Nik gaztetandik izan nahi nuen idazlea, ez dakit ondo zergatik. Baina nik orduan uste nuen idazle izatea zala grazia bat. Gogoan daukat, ba, malau amabostuktekin, errezatuta guzti egiten nuela, pentsatzen nuelako, ba, norbaitek biali behartziala grazi hori. Gero jakin dut, graziarik ez dagoela ofizio bat dela, eta hilea ondo ebakitzeko, hile asko moztu berdan bezalaxe, ba, idazten ere ba, ofizio bat da. Hasiera, nik uste dut dagoela poema sail batean, San Pedro Bezperaren ondokoa. Bai, hori da lehenengo aldia osartu nintzana, idazten jakinda gainera bidali lehiaketa batera bidali nuen.
Bai, hasi zinenean nolako giroa zegoen euskal literaturan, Donostiara zara sortzez, kalekoa alegia, emakumea, norberaren jatorriak zenbateraino baldintzatzen du idazlearen lana?
Nik uste dut pertsona batek idazten dula dan guztiarekin. Da, dan guztia da bere gorputza, da bere burmuina batez ere, bizitako esperientziak, irakurritako liburuak, horre guztiak biltzen dituen zera bat da idazten dezuna. Nik ez nuen girorik, literatur girorik ezagutzen Donostian da, esango nuke egon ere euskaraz bentsat etzegola. Baina nalako batean, persona talde bat, tartean Ramon Seizar Vitoria, Ibon Sarasola, Gabriel Aresti, eta Ricardo Arregi, hasi ziren euskaraz argitaratu nahian. Eta nola orduan, ez geunden ere Donostian hainbeste euskaldun, ba, haiek nire arrastoa nunbaitetik atera zuten, da hasi ginen biltzen eta hor sortu zen. Baina nik ez dut uste aparteko girorik hola, eta batez ere euskeraz. Ze ni hasieratik euskararen kontua izan zen. Eta momentu hartan euskeraz idazteak etzizun inungo prestigiorik ematen. Zan hori 1969an zen. Eta ez da bakarrik ez zenula dirua irabazten, baina ere apenas irabazten duzu, baina tira orain bentsat oihartzun bat dauka zure lanak orduan, ez da hori ere, gu hasi ginenean, ez genuen irakurlerik. Ez zegoelako, apenas jende prestatua guk idazten genuna irakurtzeko. ez genuen estandar literariorik, bakoitzak idazten zuen, zugurren muturrean jartzen zitzaion bezala, oraindik ez zegoen finkatua batua. Ez zeuden unibertsitateko irakasleak, ez zeuden edabideak, ez zegoen ezer.
Baina argi dago...
Pasamortuan hasi ginen, hori puntu ontatik ikusita, orduan ere desente pasamortu iruditzen zitzaigun, baina ere zein beste.
Baina argi dago gogoa edo grina bazen dutela euskeraz egiteko.
Bai, argitaletxe bat sortu zen momentu hortan Lur izenekoa, eta genitun bi atal. Atal bat zen literatura, bai, zea, prosa, baino poesia ere bai, eta bestia zen saiakera. Eta saiakeran helburu garbi bat genduen. Guk frogatu nahi genduen, da horrela esaten genion gure buruari, euskeraz idatzi zitekela edozein gauzari buruz. Orduan, adibidez, nik nire izena azalean eraman duen lehenengo liburua ekonomiaren historia bat zen. Mendebaleko ekonomiaren historia bat zen ez primeran. Eta nik esnekien ekonomia zezer. Baina idatzi genduen Ramon Seizer Vitoriak, barkatu, Ibon Sarasolak eta nik. Eta Ramonek ekonomiaz bazekin. Orduan Ramonek entzun gidoi bat, esan zidan ze liburu irakurri behar nituen atal hori osatzeko, eta nik euskeratzen nuen liburu hortan ulertzen duena, eta gero Ibonek txukuntzen zuen. Eta hori da, lehen guk frogatu nahi genduen, ekonomiaren historia kontazitekela euskeraz ere bai, eta gero soziologia, eta edo zen gai gu momentu hortan fikzioan ez, fikzioan beste sormentzera bat zen, baina saiakeran argi eta garbi hori frogatu nahi genduen.
Literatur kritika.
Bueno, entzun dugu elkarrizketaren lehenengo zatia, bertan Arantxak entzun dezuenez kontatzen dugu bere astapenak edo non hasi zen. Eta orain liburu kritika talera salto egingo dugu.
Bai, eta gainera gaur kolaboratzaile berri bat Nagorearen lehendabiziko liburu kritika entzuteko aukera izango dugu eta bueno, entzun dezagun zer dio.
Aupa. Gaurkoan Joyce Carol Oatesen liburu batekin nator, The Grey Digger's Daughter, La hija del sepulturero gazteleraz. José Luis López Muñozen itzulpen argitaratu zuen Santillan argitaletzak 2009. Liburua 2007 da eta oraindik ere euskarara ekarri gabe dago. Novelak Rebecca Schwartz gaztearen istorioa ekartzen digu. Obiratzailearen alabaren istorioa. Beste Alemaniar askok egin bezala, Schwartzarrak Estatu Batuetara erbesteratu beharko dira Bigarren Mundu Gerra hasi aurretik. Eta naiz eta aita, Alemanian institutu entzutetsu batean irakasle izandakoa den, ez du alako beste lanik topatuko Estatu Batuetan. Oiratzaile lanetan aritu beharko da herri txiki batean. Estatu Batuetako jendearen aurreiritziek, familiaren gabez emozionalekin batera, tragedia larria ekarriko diete Schwartzarrei. Rebekak, alaba txikiak, bere bidea egin beharko du handik aurrera. Maitasuna, sexualitatea, matxismoa, erbesteak sortutako trauma eta emakumearen rola gizartean dira liburuko muinak besteak beste. 680 orrialde inguruko ibilbidean, Rebecca Schwartzek kontzientzia hartuko du munduan eta gizartean duen tokiaz. Oroar, identitatearen bilaketaren inguruko novela dugu honakoa. Estatu Batuetako idazle handien gai kutuna. Eta hain zuzen ere, Oatesen gai kutunetakoa ere bada. Idazkera bizia eta indartua idatzia, handi nahirik gabe, idazleak protagonistaren bizipenak gure egitera eramaten gaitu maiz. Istorioa hirugarren pertsonan kontatzen duen erratzai oro jakiaren bidez egiten du hori. Horrek, irakurleak pertsonaien konplize bihurtzera eramaten ditu. Klasiko bihurtzera deitutako novela dugu honakoa. Joyce Carol Oatesen beste hainbat lan legez. 1964ean, With Shuddering Fallaren lehen novela argitaratu zuenetik, bideo paroa egin du letretan. Estatu Batuetako egungo idazle handienen artekoa dugu batez eta besteak beste, pobrezia, genero indarkeria, gizarte klaseen arteko tentsioa eta boteren nahia dira berak gehien jorratu dituen gaiak. Hoietako gehienak The Great Diggers doterren ere agertzen dira. Bortizkeria eta tradizionalki gizonezkoei lotutako beste zenbait gai jorratzeko duen modua gainera, beste askoren artean Norman Mailer autorearen aintzespena ekarri zion. The Great Diggers doter novela emozionala izateaz gain emozionantea ere bada. Adimenetik sortutako liburua da eta adimenera bideratuta dago baita ere. Pertsonaiak, pertsona oro bezala gatazkatzuak dira. Topikoetan eta gehiegikerietan jauzi gabe batezek pertsonaien barne bizitzara leihotzoa zabaltzen digu eta bide batez barnera begira dezagun eskatzen digu. Barnera begiratzeko eta sartu gaitezan ere. Idazkera simplearen bidez eramaten gaitu bertora. Inolako literatura artifiziorik gabe. Horrez gain, noizbehinka suspentsa tartekatzen du, nobelak beharrezkoa ez duen arren. Izan ere, pertsonaien barne bizitza sautzeko irrikak eramaten du irakurla liburuan aurrera egitea. Irakurketa erreza izanik ere The Great Diggers doter, irakurleen gan behin betiko arrastu uzten duen liburu hoietakoa dela esan dezakegu.
Nagore Aresen liburu kritika entzun berri duzue, eta bakarrik esan Obagako testiguen blogean irakurgai daudela, bai Nagorek orain irakurri duena, eta baita Jon Iraolak aurreko astean irratsaioan bota zuena ere. Eta beraz propaganda pixka bat egiteko aprobetxatuko dugunea, badakizue gure saioko material guztia, obabakotestiguak.wordpress.com elbidean dituzuela irakurgai, eta bertan duzuela baita ere aukera, iruzkinak eta nahi duzuen guztia komentatzeko. Eta orain beraz, Martin, aurrera jarraituko dugu Arantxaren elkarrizketaren bigarren zatiarekin, ezta?
Bai, hori da, orain bigarren zatia entzungo dugu, hirugarren bat ere prest daukagu, pixka eta aurrera xeago entzungo duguna.
Idazle izateko, lehenik irakurle izan beharra dagoela esan ohi da. Ze idazle edo liburuk eragin dizu gehien?
Ui, zezaria. Idazle desberdinak urteen arabera. Batzuk oen dela 40 urte eta beste batzuk orain. Ez nuke hola idazle bat bakarra aipatuko, baina tira batzuk aipatzearen, Patricia Hay Smith, momentu batean oso zera lotua egon nintzen, Margaret Jursenar, idazle frantses bat ere bai. Eta
korronte bat edo estilo bat markatu dizuna
ez daukat horrela. Gero pasanun bolara bat hain zuzen zergatik panpox idatzi eta gero orduan sortu zitzaidan idatzi nunean ez, baina hor momentu hortan sortu zitzaidan kezka hori ez, hasi nintzen irakurtzen frantzitik batez ere, alegia emakumeak idazteko modu berezi bat gendula eta ez dakiz hartu. Doan gelditu nintzen blokeatu ez, emakumean nahi zen ez, oain zer egin behar dut ez. Eta, bueno, idatzi nun zergatik panpaus eta hori idatzita gero, pasan nun agian bi urte, bakarrik emakumeak idatzitako gauzak irakurtzen, ia harrapatzen nion konstanteren bat edo zeraren bat. Baina oso aldakorra naiz gustutan. Euskaldunen artean Ramon Seitzar Vitoria dudarik gabe. Ez nion ere buruari esan, hau lehenengo aldi egiten da euskal literatura. Nik egin nuen momentuan iruditu zitzaidana. Eta gertatu zitzaidana da, Franco hil bezain pronto, 1975ean hil zen, lehenengo eragina, etzan politikoa izan, lehenengo eragina izan zen, nire inguruko bikoteak desegin egin zirala. Pla, 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 bat abesteraren ondotik, eta nik sasoi hartan ez daukan bikoterik, ez zetmea labik, baina horregatikan lagunak etortzen zitzaizkidan beraien desgrazia kontatzera, eta pentsatu nuen, hause kontatu behar dut. Ez nekin orduan ere, lehenengo persona aukeratzerakoan, horrek irakurle askori pentsaraziko ziola nire bizitza kontatzen ari nintzena, orain badakit. Hori hola dala, lehenengo persona kontatzen dezun bakutzean, orduan ez nekin. Baina, klaro, zuk idatzi dezakezu esperientziatik. Esan dut, zerbait gertatu zaizu eta kontatzen duzu. Baina alderantzizkoa ere egin dezakezu. Nik zergatik papos idazten nuen bitartean ama nintzen.
Yeah.
Eta nintzen, baina idazten nahi nintzen bitartean, ba nintzen. Osa, idatzi dezakezu hain zuzen bizi ez dezun esperientzia bat bizitzeko.
Kazetari bezala ibili zara, eta zure beste zea bat, ezta, zure beste perfil bada tertulianoarena.
Bai.
Zer ematen dizu zuri tertulianoa izateak? Idazteak gai askotaz informatu egon behar du, nola ezkontzen dira
zea hori, orain asko erabiltzen da nitz bat erabiliz, merkatuak eskatutako zerbait da. Nik urtetan izan ditut bi registro. Bat, kazetaritza, dala, kanpora begira, eta ikusi jendeak zer esaten duen edo zer egiten duen, eta hori kontatu. Ta literatura da barrura begiratzea, hor bakarri dago historia zure barruan. Ta alako batean asistzeizkidan eskatzen erdibide bat, iritziena, eta kostazitzaidan demora desente, nire burua hortara egokitzea. Beste alde batetik, nik gaztetan, hola, neskako eskorretan lehen esan dizuet idazlea izan nahi nuela, eta beste fantasia bat ere baneukan. Eta nahi nuen, beste inork, baino gehiago jakin zerbaiti buruz. Eta zerbait hori etzegon finkatua. Izan ziteken aditza, loreak, edo, edo euliak.
Eta aldatzen joaten zen?
Ez, baina nik nahi nuen jakin beste inor baino gero. Eta bizitzak eraman nau kontrako lekura. Nik orain dakit pitxin bat gauza askori buruz, eta ez dakit asko ezarri buruz. Orduan, zentzu horretan, bertsolarien pareko. Zu bertsolari bati jartzen diezu puntua, eta botako du bertso pare bat txukun gai horri buruz. Ba, ni naiz, ila edo zin gairi buruz, bi berso txukun botatzeko gauza. Baina, opera oso bat idazteko, ezertaz. Ez. Orduan, nola ala, ba, espezializatu egiten zera. Eta hori da, nik egiten dut eskatzen diz, eskaintzen dizkidaten lanak. Eta horren gutxixiago, baina urtetan hori eskatu didate batez ere. Baina, adibidez, aspaldiko partez elkarrizketak egiten ditut ere bain, ere lasaitasunerako, ze hori...
Arrexagoak dira.
Hombre, behiratzen zu besten bizitzetara, gero herri hontan animoak oso garrastuak daude, eta zure iritzia ez bada ondo eskontzen honekin edo arekin, ba, etza irudituko, betu honek iritzi desberdin bat du, haber, zesaten duen, ez, irudituko zaio, traidore bat zerala,
edo... beti izango zera traidora, zeren inoiz ez zera...
Horregatik, edo saldu intzea da, eta esaten, jo, agitzen salduko ditzak, baldin eta norbaitek erosi nahi banin du, baina de balde saltzia ere, ba, ez dakit.
Nire kolkotik.
Horraino beraz, Arantxarekin izan genuen elkarrizketaren bigarren zatia, eta orain, parentesi txiki bat, Gorka Gurrutxagaren Alemaniako kontuei buruz, ba, pixka bat aritzeko, ezta? Gorka Gurrutxak oraingoan testu batean, bueno, berak irakurriko duen testu batean noski, ba, Alemaniako Berlineko harresiak zatitutako familien inguruko ba, kontakizunak ekarriko dizkigu Babako testiguen saio honetara, beraz, entzun eta gozatu.
Ezer ulertzen ez zuen garaia, orori harriduraz behatzen ziona, joana bada ere, koskortu aia da, 8 urte, amaren zabaletik ies egin zuela mundura. Badira gauza batzuk, oraindik ondo ulertzen ez dituenak. Lauretako batek goibel dauka. Gaur egingo dio aitonari tauna. Tristura ahaztu ezean, zergatia jakiteko bedelen. Autoan doaz aita amak eta semea. Bi ganderoko ohituraz aitona monen etxera bazkaritara. Charlottenburgetik Friedrichshainerako bidean, Berlin hegalez hegal zeharkatzen dute. Mendetik, ekira. Aurra, harritu egiten da bideia bakoitzean, bidean ikusten dituen kontrasteez. Txenguruko Zara, McDonald's eta abarrak, desagertu ezarren, urritu egiten dira nabarmen aitona monerera heldu orduko. Eraikinak handiagoak dira, edo handientsuagoak behintzat, eta geometrikoak. Hiribideak luze eta zabal. Akaso trajedun gutxiago ibiltzen da inguru hauetan. Ilea kolore fosforeszentez margoturiko gehiago. Eta zakursaldoa lagun, haiek lotzeko ez gain, soinean kate ugari duen jendea. Aitak beti esaten dio, Ober Baraun Bruke igarotzen ari direla. Behiala arresi bat izan zenaren arrastorik luzena gelditzen dela han, ezkerretara. Aitak kontatzen dion moduagatik, garai iluntzat dauka semeak arresiaren ura. Zailtzaio ordea, orainain koloretsu ikusten duena, kuadro erraldoi bat bailitzan, sasoi beltz batekin lotzea. Zubia zeharkatzen duten bakoitzeko, errepikatzen dio, euren ekialdeko anaiek altxazutela arresi hori. Euren gandik bere izin nahiez. Eurek, mendebaldekoek, zer ikusirik ez balute bezala murruaren eraikitzean. Haiek ziren gugandik bereizi nahi zutenak. Guk ezkenituen gorroto. Ongi etorriak ziren gurean. Eta asko gugana etorri ziren. Gobernuagandik ies, askatasun bila. Eta horrexegatik eraiki zuten horma. Beldur baitziren, ez ote ziren jende gehiagik alde egingo gurerantz. Haren ahastarazten duena. Gaiztotzat deskribatzen dituen haiei anai, eta ez etxai deitzen diela. Aitonak, eta ireki orduko, musu bat eman ohi dio bilobari. Eskuaz, kaskoa laztantzen dion bitartean. Amona izaten da urrena. Ura, sukaldean izaten baita lanpetuta. Senarrari utziz, atea irekitzeko bete beharra edo, ohorea, gauzak nola ikusi. Maira esertzen dira saltoan. Jana oztuko den beldur, eta gosez. Halakoetan, gosaldu gabe joaten baitira. Jakinaren gainean, nahikoa izango dutela gero ere sabela betetzeko. Gaurkoan, haragia prestatu du saltxan. Patata pure batez lagundua, eta azartzituz. Postrerako, txokolatetxo batzuk. Eta gabonetan soberan izandako espekulatziuzak. Eta kafearekin batera betiko leloak. Eta bere bi eredu handi horiek, handi ikusten baititu oraindik, eztabaida sutsu xamarrean. Zeinaren eraginez, etxeko bi emakumeek, atzeko gelara eramaten zuten, giro nahasitik babestu nahiez. Aspaldian gehiago egiten ez dutena, koskortua delako. Edo, Aitonak eskatuta, bilobak herriaren historia jakin behar duela eta. Aitonak esaten du, eurek bizi ziren tokian, ez zegoela langabeturik. Ez zela beldurrik izaten, urrengo egunean lanetik kaleratua izateko. Ez eta urrengo egunez, tripa betetzeko aukera izango zuten larritasunik ere. Antzeko jakiak beti, bai, baina maila beterik. Aitak berriz, lana baietz, baina askatasunik ez zeukatela bat ere. Estatuak programatuta bizi zirela. Ezin zutela aukera egin txokolatea edo laranjak meriendatzeko. Ez baitzen ez batik eta besterik oro har. Ta izatekotan bietako bat besterik ez. Horiek ez direla ezinbesteko gauzak Aitonak. Bairiela behar primitiboagoak. Ta horiek aserik izatea dela balio duena. Eurek ala izan zituzten urte luzez. Hezkuntza, osasungintza. Ez zutela aukerarik nork gobernatuko zituen erabakitzeko ere, atzera aitak. Taitonak, ea ondo funtzionatzen duen gizarte batean gobernaririk behar ote den. Aitak hitza. Arropak ere denak berdinak zituztela. Etzela norbanako aintzat hartzen. Talde sentimenduak suntxitu egiten zituela norbanakoaren berezitasunak. Talako gizarte batek, beldurgarriaz gain, aspergarria izan behar duela. Nahiago duela hori, multinazionalen imperioan lepoa estu, arnaz estuka bizi baino, Aitonak. Ez du askoz gehiagorako ematen eztabaidak. Arratsaldeko bostak izaten direnez gero bietako batek azken hitza bota duenean. Etxeratzeko ordua, biharamunean eskolara, eta gurasoak lanera joan beharra medio. Zein hitzan hor bota, egunaren araberakoa da. Batzuetan aita izaten da. Eta autoan doazelarik, gaurkoan hau itxita utzi du zure aita egoskorrari, esaten dio amari. Estelakorik ertatu bada, mutu egin ohi du itzulerako bidaia. Aurra, nora ezean uzten dute eztabaida hauek. Ezaki zein eman arrazoia, ezaki zeinen alde jarri. Asko zerrazago joz zaio, autu hori egitea lagunekin eztabaidan. Orduan, etxekoaren alde egiten du beti, dela aitona, dela aita. Baina kasu honetan biak senideak izanik, ezaki gorri, ala urdi. Hartzen da biek ala biek esaten dituztela nahiko arrazoizko gauzak. Eta iruditzen zaio, ezote dauden, aita eta aitona, uste dutena baino gertuago euren iritzietan. Baina agian umea delako da hori, oraindik ez dituelako ondo ulertzen, zehaztasun guztiak. Argi daukan ordea, zera da. Goibel daukala aitaren eta aitonaren arteko ezin ikusiak. Gainera bada gauza bat oraindik ulertzen ez duena. Eta etxeratu aurretik itauna egin behar dio gaur aitonari. Tristura aztu ezean, zergatia jakiteko behintzat. Eta galdetu, zergatik ezen inoiz etorri euren etxera, bazkaritara.
Entzun dugu Gorka Gurrutxagak proposaturiko Nire Kolkotik kritika. Eta Arantxa Urreta Bizkaiaren elkarrizketaren azken zatia entzungo dugu oraintxe.
Bai, eta berriz igual literaturara itzulita. Bueno, azken aldian esan eta euskal literaturan emakume idazle desente ari dira sortzen. Zuk nola ikusten duzu egoera?
Ba, nik orain ikusten dut, ba, sekula, ez honetan, ez emakume eta gizonen arteko bakarrik. Nire iritzirako, euskal literatura dago momentu honetan bere historia osoan egondan momentoriko berenean. Boste mende laster, lehenengo liburu argitaratu zenetik, eta orain bezala ez gera sekulan egon.
Kantitatez edo kalitatez?
Kalitatez eta danaz. Lehen esan dut, gu hasi ginean ez genula irakurlerik. Baina gerra aurrean, Lizardik edo Lagoxetak, betu hain zeizen handia diran, ez zituzten ehun irakurle izango, bakoitzak. Ez da ehun ere. Orduan, ez bakarrik kalitateaz, kalitateaz ere bai. Lehenengo aldiz, azken urte gutxi hauetan, gertatu zegeu gauza bat, euskal literaturari sekulan gertatu etzaiona. Eta da, gure liburuak interesatzen dira hemendikan kanpo. Hori, ez zaigu sekula gertatu, orain arte. Osake, kalitateak ere badu hor eragina. Eta emakumeen aldetik, ba ere, ba, ni bolara batian izan itxan, nien itxan orduan gehiagin jabetzen ere. Emakume bakarra izan itxan bolara batian. Gero etorri zian beste batzuk, eta orain makina bat dira. Eta horrek ekartzen du, ba, ikuspuntuen aniztasuna, zetik anazkenean. Nik ez dut uste, emakume izatea berez igertzen denik idazten dezun kontuan, berez, ez da egitea. Eta esango dizu bat zergatik dakidan ez da egitea. Zuk liburu bat erosten dezunean, badakizu egilea zein den. Ez? Eta irakurtzen dezu jakinda egilea zein den. Baina epaimaitan zaudenean, eta ni egoten nahi sarritan epaimaitan, zuk irakurtzen dezu lan bat, eta ez dakizu zeinek idatzi duen, goitizen bat dago. Eta askotan ezin dezu asmatu zeinek idatzi duen hori. Eta gertatu zaigu, baina lan horretan gabiltzan askori gertatu zaigu, hau segur emakume batek idatzi dula. Eta gero, irabazlea baldin bada, zabaltzen da azala, eta ez ba, izen bat da, hor ikasi den nik. Baina tira, ikuspuntu gehiago orain zentzu horretan iaia normala gera, hortan ere bai, gizon emakumeen kontu hortan. Iaia, ze orain dikan ere, askorentzat, gure kanona, gure santutegia, gizonak bakarrik osatzen dute literaturan.
Eta zen buza amazu, adiez gure abezalako irakurle klub batetik duela 50 urte idatzitako testu bat buruz izketara etortzeko deitzea eta horrelako kontuak?
Ba, ezen gaski Bilboko zera hau dagoelako. Ez bestela, zaila iten zait niri atzegin ere bai, jakitea, ba, zuk egin dezun lan batek, balio duela oraindikan, zu gabe, ez? Dala, persona heldu bat balitz bezala, zu gandik jaioa, baino tira, munduan konpontzen da. Ai, hori dara gutxi gertatu zidan gauza bat izugarri polita. Netorren Durangotik ona, trenez. Eta ni irakurtzen nahi nintzen, Ramon Sester Vitoriaren azken novela, Martutene.
Bukatuta da gozu.
Sartu nintzen, orduan ez neukan irakurtzen, eserin nintzen, irakurtzen, ni bakarrik, eta horbildo, alako batean entzun nuen Arantxazera, eta bidatu non da, bai. Eta zan gizon bat uniformez jantzita. Eta grisez, hola, eta esan zian, firmatuko idazu liburu hau, Saturno zen. Eta bai, eta esan nion, trenak alde egingo dizu, eta esan zian, ezin da ni naiz txoferra. Wow, sentitu nintzen Nobel de literatura.
Wow,
treneko txoferra, ez alda. Bueno, mundiala, jontzen gizona, eta bueno, ni ega naiz, zer gauza polita, ez da? Bai, gero handikan urrengo geltokian, edo handikan bi geltokitara, kristalean josun klak-klak-klak, beratu non da, liburu hastin duzun da, batzik bat txanda aldatu zuen. Baina Euskotreneko gidari bat...
Bai, zure firmaren zai, ez? Trena, trena zure firmaren zai.
Bai, uste dut gutxitan gertatu zai da, hola, egoa lastantzeko. Masailekoak ere jaso ditut, baina tira, hori musu
bat. Bueno, horiek ez ditugu puntatuko, ez?
Hori musu bat izan zen.
Oraintxe bertan, Arantxa Okreta Bizkaia, zertan ari da?
Zer literaturari dago kionez, liburu bat martxan justu, jarria daukat orain. Orain dikanera bat gorpustu gabea eta kostain zaite.
Primiziarik eman daiteke?
Bai,
istaren bat.
Bai, haurtzaroko kontuak kontatzen dira. Osa, memoria moduko bat da, baina haurtzaroarena. Kostain zaitze, iruditzen zait, zarroi, hola behin zartu ezkero, gizarteak nunbait espero dugu gandik atzera begira egongo gerala, beti kontu berbere bueltak ematen da, niri atzera begira ibiltzea etza ikustatzen. Baina pentsatu detalare interesa izan dezakela, erakustea, nola izan txan, ezitua, belaunaldi oso bat frankismoaren garaian. Ze balore erabiltzen ziren, eta nola zen gure gizartea, alde hortatik. Ez da, niri gertatutako gauza asko, ez ditut kontatu, ez kontatuko, ez inugaz morik ere.
Ez da autobiografia bat?
Ez, ez dalako egila, baina han gertatutako, han kontatzen dana egila da, baina ez da egia guztia, ez da egiaren laurdena ere, zentzu horretan.
Vale, eta data bat, barkatu, data bat eman daiteke...
Ez. Editoreak ere ez daki horrentik anzertan erin daiz,
eh? Ez primizia totala, gaur gau bat testiguetan, eh? Ez zatek, jateko entzule maiteok.
Bale, ba, mi esker Arantxa, gurekin egoteagatik.
Mila esker zuen.
Oso polita izan da. Eta...
Zorte hon, zure horrengo proiektuekin, eta...
Kantu kontari.
Hilko banariz, alkoia zabalikuzi.
Badakizu, Peter, akaso entzulek ez dute jakingo, tabernan egiten dudala lan.
Bai, badakit.
Eta azkenaldian nahiko tristen abil jarri behar dudan musika batik. Perrea, perrea, takata, mamasita, bara, bara, bere, bere. Eta horrelako kantu. Komilartean dantzagarriak.
Bueno, nik beti esaten dizut ez dezula zertan jarri behar, ez da, baina, bueno.
Baina badakizu, musika hilda.
Ja.
Ez da egin ondagoen egunez, akaso norbanakoen aurikular zurietan lurperatu da, edota iPod nanoen zeruan egongo da. Nahita edo nahi gabe, denok egon gara musikaren hiletan, tabernazuloetan, Budweiserrak edaten ditugun bitartean. Shakira, David Guetta, Michel Teló eta Bisbalek ez dute akatu. Gu izan gara. Gu gara, notxe de sexo edo tarrabiosa eskatzen dugunak. Gu gara, kokaina bezala azken hitak kontsumitzen ditugunak. Gaindosiak jota, txala botarte. Mundu hobeago batean egongo da musika, ziur. Agian, Antzokietan errefuxatu da edota Durangoko azokako azken estanean. Ez dakit. Agian, ez dugu berriz gauez ikusiko. Horregatik, nire tristazia edatzeko urrengo kanta jarriko dut. Gomendatzen dizuet begiak ixtea eta musika ondo entzutea. Imaginatu zeuen buruak Erromako operan.
Entzule maiteok, ez dakizu zer espektakulo galdu duzuen oraintxe bertan, Martin Riella jauna, baina hementxe mai, estudioko mai gainean jarrita zutik, oio ipurdiarekin, bueno, ian negarrez hasi da gizona.
Bai, aurrekoan entzun nuenean, malko bat atera zitzen egitik.
Bakarra, joño.
Bakarra, bai, gogorra naiz. Bueno, jarritako, entzun dugunak, Nessun Dorma du izena, urduri jarri diazu, Peter. Ez dezala, inor, lorik egin. Hori da itzulpena, Nessun Dorma, ez dezala inork lorik egin. Giacomo Puccinik egindako opera da, Turandot izenekoa, eta berau bukatu gabe hiltzen musikaria. Franco Alfanok amaitu zuen, eta 1926an eman zen aditzera. Jarritako kanta, 2007an hildako Luciano Pavarotik kantatzen du era ezin hobean. Pavarotik modan jarri zuen kanta izan zen Nessun Dorma hau. Eta letrak honakoa dio. Ez dezala inork lorik egin. Ez dezala inork lorik egin. Zuk ere ez, printzesa. Zure gela hotzean, izarrak ikusten dituzu, amodio eta esperantzaz dardarka. Baina nire misterioa nire baitan dago. Nire izena ez du inork jakingo. Ez, ez. Zure aho gainean esango dut. Argiak dirdir egitean. Eta nire musuak, nire egingo zaituen, isiltasuna urtuko du. Alde egin, o gaua, desegin zaitezte, izarrok, desegin, izarrok. Egun sentian, irabaziko dudala, irabaziko dudala, irabaziko dudala. Eta zergatik ekarri dut gaurkoan opera gurera. Lehenik eta behin, esan, ez dudala horrelako musikarik nahi taberna zuloan, taberna izteko ezpada bintzat. Baina, interesgarria iruditu zait ikustea nola aldatzen diren kontsumo bideak. Duela 10 bat urte, tabu ziren gaur egun entzuten ditugun kanten baliokideak. Gaur entzuten diren kanten letrak, orokorrean esan da, oso sexistak dira. Eta gero, pankarten aurrean ikusten ditugunak ere, gerturatzen dira barra ertzera, horrelako kantak eskatzera. Kantaz gain, bukaera izugarria duela, por cierto, gustatzen zait nola jokatzen duen bere izenaren misterioarekin, nola erabiltzen dituen gaua eta izarrak debekua aitortzeko, eta nola garrasi egiten dion egun sentiari. Irabaziko dut, egun sentian irabaziko dut.
Saioko azken atalera iritsi berri gara, badakizue Lopetegi jaunaren abenturak ez da jarraituko zenituzten, baina nahi dituenak blogean irakurgai ditu, baina Gaztelu mendi jarri zuen lehen dabiziko puntua, Ari Jokin Labaienek erantzun zion, eta oraingoan, ba Manex Agirrek jarraitu dio Jokin Labaienek segitutako historioari. Beraz, segidan entzungo duzue puntuka atala, eta bertan Manex Agirrek iratzetako Lopetegi jaunaren ba, historioaren hirugarren zatia.
Puntuka.
Zer den ies puntu bat? Beste edozein egoeratan amorragarri egingo litzaioke atea zabaltzera altxa beharra. Batez ere Afalondoren. Baina barruak irakiten dituenean norberak, ustekabeak eskertzekoak izaten dira. Ieserako aitzakia. Lasai altxa da Lopetegi jauna besaulkitik. Eta whiskyaren zorabio gozoak lagundu dio ateraino. Zabaldu duenean ordea, eztarria igo zaio ahora. Alabak aldatuta du hilea. Luze eta kiribildua gogoratzen zuen. Baina belarrien parean moztuta du orain. Eta kolorea aldatuta. Bizkarrean poltsa bat hartuta dator. Eta keinu serio bat du iltzatuta aurpegian. Tarte bat emandu berari begira. Azkenean, lan aldiz, ateari eutxiz, bazterrera egindu, eta neska sartu eginda pasillora. Ez daki oso ondo nola jokatu. Denbora luzea da alabarekin harremana galdua duela. Are denbora luzea da inorekin ez duela harremanik. Jendearekin egoten ahaztu zaio. Egongelaraino joan da bere hartzetik. Ia orpoak zapaltzen dizkiolarik. Neskak ez die sokatek zintzilik jarraitzen duten 62 argazkiei begiratu ere egin. Poltsa sukaldeko baldosa gainera erortzen utzi, eta besaulkian eseri da. Nekatu itxura dauka. Zerbait hartu nahi duen galdetu dio, eta kafe bat gustora hartuko lukeela erantzun dio. Lasaitasun itxura eman nahi du, baina ez zaio erreza egiten. Mugimendu naturalak egin nahian, kafe paketea erori zaio lurrera. Antzerkia egiten ari denaren sentipena du. Sosegatuegi mugitzen dela, edo azkarregi. Eta ez du urduri dagoenik adierazi nahi. Neska akaldiz, ez du besaulkian zirkinik ere egiten. Badirudi une batetik bestera lokartzera doala. Kafe kikara eskaini aurretik bere whisky edalontzia ustu du arraskan. Ur txorrotaren zaratarekin batera zabaldu ditu begiak, neskak. Hitzak bata bestearen atzetik josi ditu, arrastaka. Zure etxean geletuko naiz, demoraldi baterako. Axola espadizu. burutik pasa zaizkio zenbait gauza. Non egin dezakeen alabak lo, bihar goizean zein ordutan jaiki beharko duen, zein ordutan bazkalduko duten, baldin eta elkarrekin bazkaltzea bada asmoa. Kezka utxalak, bizitak barruan sortu dion ezin egonarekin alderatuta. Ies puntu bat berriro ere. Bere buruari unean uneko terapia egiten trebatuta dagoela ohartu da. Kafeari urrupa txikiak eman dizkion eskak, bero dago eta. Hori bai gogoratzen du. Amak ohitura berbera zuen. Bi eskuekin ikikarari heldu eta ahoaren aurrean edukitzekoa, oztu gabe. Erdi irekitako leiotik haize bolada bat iritsi zaio ustekabean. Alaba ere asaldatu eginda. Leiorantz luzatu duzoa. Bi arazo ditu orain, Lopetegi jaunak.
Peter, aita santuak dimititu egin du, baina guk ez dugu dimitituko.
Oraindik.
Eta otsailaren 28an egongo gara berriro zuekin.
Bai, horixe da Martin, urrengo saioan oker ez banabil iraitzu galdek egingo dugu liburu komentarioa. Eta ostera ere butletona entzuteko parada izango dugu, baldin eta jarri genion etxiko lanari erantzuten badio.
Erantzungo dio,
hortan dudarik ez. Eta zuek, ba, entzuleok, badakizue, hemendik amabost egunera, plazer baduzue, hemen izango gaituzue. Eta bitartean, badakizue, oherakoan ongi itxi, leioa, bestela muskerra belarri zulotatik sartuko zaizu eta segi ondo.
Goxoloin...